otrā reize ļoti neatšķirsies no pirmās, mēs turamies pie tradīcijām, un arī šo otro reizi šovakar vadīs Vivas Daldziņš un Artūrs Krastiņš, un arī iecerē ir diezgan līdzīga, mēs runāsim par nominantiem, un tad beigās paziņosim uzvarētāju, bet nu, būs asprātīgi, patiesi un arī, es domāju, aktuāli un arī kaut kāds, nu, tās teātra procesi kaut kā raksturojuši. Uzvarētājs saņems Krodera balvu, kas ir Aivara Vilsona tāds mets piemineklim, kas būs vēlāk Valmiera Adžetam Kroderam, tā ir tāda ābele, tā kā bronzā. Un vēl toreizējie 500 lati, tā kā lats vairs nevar dabūt, tie būs 711,44 eiro.